Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Праз некалькі хвілінаў празскі акцэнт. А зараз пра перадачу, якая прагучыць у нашым эфіры заўтра.
Быць беларусам за мяжой. Што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Тацяны Поклад у нашым эфіры заўтра. А зараз праскі акцэнт. Чаму ўлады ўстрымаліся ад ужывання сілы падчас акцыі на дзень волі? Наколькі ўдалай была гэтая акцыя? Ці адлюстроўваўся ў яе хадзе эканамічны крызіс, які зараз перажывае Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолаг Юры Чавусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
После недавних заявов Александра Лукашенко на конт оппозиции, вашивая оппозиция, пятая колена, вороги народу, можно было бы мерковать, что это старт новой хвали репрессии у супроти оппозиции незалежного громадства. И у приватности, что сёлета сутыкнение по час святкования Дня воли будут такими ж жорсткими, як летось. Этого не отбылося. Чому? Ці тому, что оппозиция зрабила усё, каб продухилить сутыкнение, ці улада поводли неких причинов и не збиралася уживать силу, демонстрировать так, уживать не. Андрей Денько, як вы лічите?
Думаю, коли б демонстранты пошли в центр столицы, сила была бы ужитая и повторилась бы ситуация минулого года, коли люди старались дойти до площади перемоги, а ОМОН жестко бил. В этом разе все дзейнічалі па сітуацыі. Я б сказаў, што апазіцыя элегантна перайграла ўладу ў гэтай складанай гульні. Яна з аднаго боку ўнікнула знявагі. Улады ж спецыяльна пасылаюць беларусаў туды на Бангалор. Так? Савецкія святы святкуюцца ў палацы Республікі на Кастрычніцкай плошчы, а беларускія святы вы святкуеце на балоце. Это ваша місце. І ў той жа час яна прадэманстравала сябе. Свята было. Было ў такім фармаце, калі нейкае ўжыццё сілы было б немагчыма Лукашэнку абгрунтаваць замежнікаў. Макей не змог бы абгрунтаваць нямецкаму паслу, чаму людзі, якія стаяць проста ў ланцуг, мусяць быць разагнаны.
Юры Чавусаў, ці згодны вы з трактоўкай Андрэя Дынько? Падчас Дня Солідарнасці ў мінулым месяцы ўлада ўжывала сілу нават тады, калі людзі спакойна стаялі. Так вось ваш адказ. Гвалту не было, таму што апазіцыя паводзіла сябе такім чынам, што падставаў для гэтага не было. Ці справа ў тым, што ўлада вырашыла сілу не ўжываць?
На маю думку, абодва гэтыя чыннікі мелі месца, то есть аднаго боку интересы улады не уживать силу в тех ситуациях, коли она может зашкодить неким внешнеполитическим интересам. Ну и письменное деяние организаторов этой акции, тут я погоджусь с подаром Денько, организаторам довольно удало утрималось проскочить такое игольное ушко помеж Бангалор и Кастрычницкой. На конт этих жестких заявок Александра Лукашенко на передадне акции, пропагандистская активность компенсуя связанные руки у галине репрессивной активности. Я тут узгадаю витрапное высловие подара Селицкого, что молчание гармата у нас компенсуется спевами музов. И вот эти идеологичные накачки, которые отдувались у Витебску, видовочно, они были не выпадковые. Это такое указание чиновникам, увогуле державным службовцам, не за нас успрымаць на веру тыя меседжы пра лібералізацыю, які часам транслюецца пераважна замежным назіральнікам. Гэта было такія указанні, што у прынцыпе правілы гульні не змяняюцца, толькі як бы часова робіцца больш магчыма больш складана. Апазіцыя ж удала карыстала той фармат, мог быць магчымым, і дастаткова трапна узнавіў гэты фармат ланцугоў, якія ў час былі даволі папулярныя, пасля трошкі былі падзабыты. А ўлады сілу сваю прадэманстравалі, але ў прэвентыўным фармаце. Гэта была дэманстрацыя без ужывання тых спецсродкаў, якія былі
падрыхтаваны.
Юр, вось вы сказалі наконт пісьменнасці арганізатараў, але такое ўражанне было, што розныя ўдзельнікі акцыі насамрэч дзейнічалі не паводле загаду арганізатараў, а паводле розных сцэнароў. Ну вось адны большасць на заклік Віктара Івашкевіча сапраўды стварылі гэты шыхт в находніках ад акадэміі да нацыянальнай бібліятэкі. Другая група моладзі на чале з Артурам Фінкевічам спрабавала прайсці на Кастрычніцкую, але павярнула, патрапіўшы на шыхт АМАПу. Яшчэ нейкая моладзь правяла шоу спалення партрэтаў прэзідэнта, і, дарэчы, арганізатары расцанілі гэта шоу як правакацыю. Вось, на ваш погляд, такая разнастайнасць дзеянняў, яна ўзмацніла ці аслабіла эфект ад акцыі?
Вытрапна заўважылі, што насамрэч падчас адной гэтай акцыі на дзень волі адбылося некалькі акцыяў. Безумоўна, гэта звязана з тым, што аргкамітэт правядзення дня волі в гэтым годзе ён быў створаны ў межах адной палітычнай структуры. Сапраўды, розныя сцэнары, розныя сцягі былі заўважныя. Арганізатары з партыі БНФ былі сцягі руху за свабоду, аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вельмі шмат было сцягоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, расцяжкі маладога фронта, гэтай новай арганізацыі «Маладая Беларусь». Ну, у гэтым спецыфіка Дня Волі, гэта ж не толькі свята гістарычнае, традыцыйнае, але і такое знакавае сімвалічны пачатак палітычнага сезону. То бок гэта было своеасаблівае такое дэфіле палітычных сілаў, тых, хто будзе ці збіраецца вызначаць сітуацыю на палітычнай сцэне, напэўна, на яе правым фланге. Ну і гэта наклала свой адбітак, сапраўды, ў межах адной акцыі адбывалася некалькі сцэнароў. Хтось ішоў на Кастрычніцкую, хтось, мабыць, на Бангалор збіраўся. Ось як бы самі арганізатары вынайшлі ўзнаўленне гэтых ланцугоў. Што да эфекту, наколькі гэта паўплывала, ну, напэўна, некая інфармацыя да насельніцтва такім чынам была данесеная, што вось такія-то палітычныя сілы ёсць, яны не зніклі. Я прыгадаю, што на Радыё Свабоды напярэдадні акцыі «Гаспадар Роўда» адзначыў, што сэнс гэтай акцыі – это выключна адлюстраванне наяўнасці палітычнай апазіцыі ў краіне, што само па сабе немала. Ну і падчас акцыі «Гаспадар Івашкевіч», калі заклікаў людзей вось выстраіцца ў ланцуг, ён так як бы і сказаў: «Давайте пакажам, што мы ёсць, што нас шмат». А астатнія сцэнары, яны адбыліся, мабыць, так трошкі маргінальнымі, трошкі паза межамі мейнстрыма вось такой акцыі.
Андрэй, а як вы ацэньваеце вось гэтую разнастайнасць? Яна ўсё ж такі ўзмацніла ці аслабіла эфект? Бо, ну, ўсё ж такі, калі праводзіцца дэманстрацыя, то гэта акрамя ўсяго іншага і дэманстрацыя, так бы мовіць, палітычнай моцы арганізатараў. А тут вось пэўныя элементы гэтай дэманстрацыі фактычна не падпарадкоўваліся арганізатарам і дзейнічалі па нейкіх сваіх, можа, часам рызыкоўных сцэнарах.
Па-першае, трэба ўлічваць, што в арганізатараў нема якасная гукаўзмацняльная апаратура. Як толькі з'яўляецца якасная гукаўзмацняльная апаратура, я адразу влады канфіскуюць. Максімум, што яны дазваляюць, пранесці нешта такое ці правесці нешта такое мінімальнае. В адсутнасць гукаўзмацнення арганізатары любой дэманстрацыі ў Менску, яны не здольныя даносіць свае пасланні да ўсіх удзельнікаў гэтай дэманстрацыі. Так было і на гэты дзень волі. Там было такое гукаўзмацненне, што чуваць было там, ну, тым, хто стаяць у бліжэйшыя дзясяткі метраў. А тыя людзі, хто стаяць трохі далей, яны ўвогуле не чуюць, што там гавораць. Там Івашкевіч закрыта, а пасля ўжо там нешта з вусна ў вусна. Там перадаюць, што вот там Івашкевіч заклікаў выстраіцца ў ланцуг. Які ланцуг, дзе, ў якім месцы выстраіцца. Так чаму так адбываецца? Улады наўмысна не даюць таго ўзмацнення. Яны робяць стаўку на дэзарганізацыю гэтых масавых акцый. Таму што яны лічаць, па-першае, людзі, калі яны вот не ведаюць, што рабіць, яны нічога не робяць. Па-другое, што яны лічаць, што тады ў людзей узнікае зло на арганізатарах. Ах, вот яны не змаглі забяспечыць гукаўзмацнення. Хаця насамрэч яны не могуць ніяк яго забяспечыць. У гэтай сітуацыі ёсць другі бок. Аднойчы сітуацыя можа выйсці з-пад усякага кантролю. Таму што тыя людзі, якія вот не чуюць, што там да чаго заклікаюць арганізатары, што куды там хто вядзе, яны дзейнічаюць тады так, як самі гэта разумеюць. І таму ну, непазбежная та сама арганізацыя падобных масавых акцый. Пакуль на іх выходзіць там 3-4 тысячы чалавек, яна набірае адны формы. Это значыць, што адны стаюць у ланцу, другія там паляць тыя партрэты, якія так усім абрыдлі, трэція там ідуць кудысьці, думаюць, што трэба, як заўсёды хадзілі ў цэнтр, трэба і зараз прарывацца ў цэнтр. Але уявіць сабе, што гэтая масавая акцыя аднойчы большая, тады гэта прыводзіць проста да таго, што людзі кіруюцца нейкімі сваімі інстынктамі. От інстинкти кажуть йти на прорив, вони йдуть на прорив. Інстинкти кажуть розбігатися і топтатися, вони будуть розбігатися і топтатися. Щодо самоорганізації, цієї непозбежної самоорганізації, то у гетий раз те, що відбувалося, людям відовочно подобалося. Я там от був, говорив з людьми, і вони всі були страшно задоволені тим, що тут кілометр проспекту був планований національними стягами, одні стояли, другі махали, треті ходили. І от відгуки після в інтернеті були так само вельми прихильні. Всі удільники казали, що це їм сподобалося.
Напередодні акції 25 соковіка улади провели саправди масштабну кампанію заполохування і превентивного тиску на многих опозиційних активістів у Мінську і у регіонах. А у самий день акції в столиці була сконцентрована просто неймовірна кількість АМАПу і спецтехніки. Ну, ось було таке враження, що влада рихтується, ну, я не ведаю, чи то до революції, чи то до нової площі. Така підрихтовка була, ну, прямо скажемо, неадекватною той події, яка відбулася. Чому? Чому така, ну, на перший погляд, може, я помиляюся, чому була така неадекватність, Андрій?
Ну, ви маєте рацію, Юрі, підрихтовка була фантастична, були, як раніше, снайперы, были десятки автозаков на видовоку, как люди бачили, что их чекает. В этом году улады подрихтовали еще абсолютную новинку. На бульваре Мулявина наши журналисты назирали подрихтованные спирали Бруно. Это значит такие мотки колючей проволоки, которыми можно было перегородить проспект, как люди не шли в центр. Вот тут в этом недопущенні приходу в центр, мені бачиться ключова логіка діяння лукашенківського апарату. От прорвалися б люди в центр, сумнів закрався. А чи настільки моцна система, коли тут 4 тисячі демонстрантів можуть прорватися в центр? Ця демонстрація сили, вона потрібна для підтримання градусу страху у громадстві. На градусі страху диктатура тримається, а до того ж тепер ми маємо в цьому році ситуацію, коли популярність уладів їх на економічної політики, вона падає. Кризис, он зачапил людей. Заробки упали уже на третину, литерально за 3 месяца, в доляровом выражении. И в этом сенсе приклад оппозиции, он может быть заразный.
В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные події дня. Міністр заміжних справ Гішпанії Мігель Маратінес у часі візиту у Мінськ виступив за скасування санкцій Еврозв'язу супроць керівництва Білорусі і за її долучення до Ради Європи. І ще не прийнято офіційне рішення об запрошенні Олександра Лукашенка у Прагу на саміт 7 травня. Це не просто рішення, дискусія по Білорусі тільки почалася, заявила єврокомісар Беніта Феррера-Вальнер. Наставницю Мар'яну Грузділовіч, звольненою за заувагу вучаніці на конт Дня волі, запросили на зустріч з керівництвом едукаційного центру СОЛ Мінськ. Протягується тиск на засновальників партії «Білоруська християнська демократія». У Мінську на форумі обмеркували антикризисну програму об'єднаних демократичних сил. 1 красовика її представлять на посідженні громадсько-консультативної ради при адміністрації президента Білорусі. Питання о признанні Абхазії Повдньової Осетії не включено у попередній проєкт парадку основної сесії Палати представників. Пішов з життя знаний режисер і журналіст Олег Білоусов. Ви слухаєте передачу «Празький акцент». Тема випуску «День волі 2009. Виснови і перспективи».
Ми відомо, наскільки пріоритетним для держави з'являється фінансування спецслужб, всіх цих правоохоронних органів, шматліких внутрішніх військ, служби безпеки президента і так далі. І поміж цими службами, ну, постійно йде якби конкуренція, да? Хто з них більш потрібний, кому потрібні нові бюджети на нову техніку. І треба знати, що у Білорусі, як у нацистській Німеччині, як ми знаємо, є конкуренція поміж цими службами, вони одна другою не підпорядковуються і ворогують. На цьому якби режим будує свою устойливість, на конкуренції ось цих не розділення влади, а розділення служб спеціальних. Я думаю, що певні сиротки у Міністерстві внутрішніх справ, можливо, сутикнулися з тим, що є погроза або скорочення бюджету, або справді ніхто почав питатися. Ось ми там у 2006 році закупили спіралі Бруно, і вони на складах пиляться, да? Гэта відомосна зацікавленість у тим, каб не допустити скорочення бюджету менавіта для своєї служби. Я думаю, що в умовах фінансового кризису у ладу є потреба фінансувати менавіта тія спецслужби, тія гвалтовные силы, якія сапраўды патрэбныя, не распыляць сродкі на нешта непатрэбнае. У справаздачы дзе-небудзь адзначана, што там прывезены АМАП і ўнутраныя войскі з такіх-то гарадоў, задзейнічаныя такія-то спецсродкі, няхай яны там нейкім засадным палку стаялі, да, але вось якбы тэхнік выкарыстоўваецца, бюджэты засвойваюцца, трэба павялічваць гэтыя бюджэты, бо вы бачыце, наколькі яны якбы радыкальныя гэтыя пазіцыянеры. Вось і мэсэдж гэта адрасаваны не столькі грамадству, столькі цэнтру ўлады, які прымае рашэнне, што, дзескаць, не абрызайце нам фінансаванне, вы сядзіце не на штыках вайсковых, а на дубінках. Наколькі гэта і незручна. А некі прэвентыўны эфект супраць магчымых будучых акцый, якбы застрашэння, ну, магчыма, гэта таксама і мела месца, хаця з іншага боку, ну, наколькі гэта стратэгічна абгрунтавана дэманстраваць вось наяўнасць калючага дроту, ну, якбы магчымыя архітэктары гэтых будучых сацыяльных пратэстаў, якія з пэўнай верагоднасцю могуць адбыцца, гэтыя арганізатары зараз якбы проста вырашаюць задачу, як праводзіць шэсць у сітуацыі, калі раскручваецца спіралі Бруна. З вайсковага пункту гледжання не зусім правільна праводзіць такую дэманстрацыю новых сродкаў.
Андрэй Дынько ўжо сказаў пра тое, што папулярнасць улады падае, што вось гэтая акцыя адбылася на тле глыбокага эканамічнага і фінансавага крызісу. І вось так прыгадваецца, што напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, калі ў Савецкім Саюзе і ў Беларусі таксама быў крызіс, далёка не ўсе з дзясяткаў тысяч удзельнікаў апазіцыйных акцыяў былі насамрэч апантаныя ідэямі нацыянальнага адраджэння. Хтосьці пратэставаў супраць крызісу, хтосьці супраць камуністычнай улады, супраць несправедлівасці і гэтак далей, гэтак далей. Але БНФ тады здолеў, так бы мовіць, надаць, накінуць гэтым пратэстам сваю палітычную форму, стаць фокусам і выразнікам масавых пратэсных настрояў. Вось наколькі гэта атрымалася ў сёлетняй акцыі на Дзень волі? Ці прыцягнула яна, так бы мовіць, новых людзей, якія, скажам, год таму і не цікавіліся ёю, а зараз, магчыма, выйшлі на яе не таму, што прасякнуліся ідэаламі 25 сакавіка, а таму, што жыццё кепскае, заробкі падаюць, заводы зачыняюцца, і гэтак далей. Юр.
Я б сказаў, што фінансава-эканамічны крызіс яшчэ не так сур'ёзна адбіўся на Беларусі. Крызіс яшчэ не такі цяжкі. Напэўна, найбольш высокая ягоная ступень, яна яшчэ наперадзе. Асобныя лозунгі сацыяльна-эканамічнага характару на гэтай акцыі яны былі, але яны не былі такім асноўным зместам акцыі. Все ж такі, гэта хутчэй свята пэўнай палітычнай афарбоўкай. Мне падаецца, што штучна спрабаваць такі сацыяльны пратэст у сувязі з эканамічнымі цяжкасцямі нерэальна і спробы такія малаперспектыўныя. Калі гэта штосьці такое будзе адбывацца, то будзе хутчэй падобна на пары з гэтым даволі сур'ёзным коштам гэта будзе адбывацца. Я думаю, што сацыяльныя пратэсты, яны будуць спантанныя, і яны народзяць новыя палітычныя сілы ці новых лідэраў. Так што я думаю, што сацыяльныя пратэсты, яны наперадзе, і іх суадносіны з палітычнай апазіцыяй, гэта вялікае пытанне. Да таго ж, я не думаю, што гэтыя пратэсты будуць падобныя на тое, што мела месца ось, на пачатку 90-х. Гэта, хутчэй за ўсё, не будуць дэманстрацыі рабочых, там, смазак і МТЗ. Больш пэўна, гэта будзе падобна на акцыі падманутых укладчыкаў. Ўсё ж такі, не такая зараз у нас эканоміка, якая была вось савецкім спісам, калі недахоп заробку на канкрэтным прадпрыемстве звязвала непасрэдна партыі і ўрад. Так што гэтыя будучыя пратэсты, яны будуць, я думаю, у іншай форме, і гэта будзе сур'ёзным выклікам як для уладаў, так і для палітычных партый. Традыцыйна лічыцца, што у левых сацыяльная рыторыка больш моцна, але мне падаецца, што якраз такі правыя партыі блізкія да разумення прычынаў крызісу, які зараз у Беларусі, і масавых сродкаў канвертацыі гэтага крызісу ў палітычныя пратэсты.
Андрэй, вось Юры сказаў, што ўжо, можа, адыходзячы ад уласна тэмы 25 сакавіка, што ёсць вялікае пытанне суадносіны ў палітычнай апазіцыі і магчымых будучых сацыяльных пратэстаў. Магчыма, я так зразумеў яго думку, што яны будуць не пад сцягамі партыйнай апазіцыі, пад некімі іншымі ці наогул без сцягоў. Вось на гэтае вялікае пытанне ў вас які адказ?
Сацыяльных пратэстаў не будзе. калі іх не падрыхтуе і не арганізуе палітычная апазіцыя. Так як іх нема ў многіх тых краінах, дзе бушуе эканамічны крызіс, але ні, дзе нема палітычных сілаў, зацікаўленых у арганізацыі такіх масовых пратэстаў, тады ўсё абмяжоўваецца, як Юрый сказаў, разрозненымі, стыхійнымі і палітычна нязначнымі акцыі кшталту пікетаў абманутых укладчыкаў.
Андрей, я вас перепыню, пробачьте. Ну, справа у тым, что для того, как некая оппозиция организовала такого рода протесты, она повинна быть авторитетной, и авторитетной не только у коле своих прихильников, а авторитетной у коле тех самых, ну, хотя бы абстрактно, авторитетной у коле потенциальных удельников этих протестов. А 25-е соковика хиба не показала ступень этой авторитетности?
Политичный авторитет, Юрий, это не нечто неизменное. Это то, что зарабляется. І палітычныя пратэсты, яны ўзнікаюць не ад таго, што хтосьці мае нейкі аўтарытэт, а яны ўзнікаюць ад таго, што ёсць арганізаваная палітычная сіла, якая на гэта працуе, якая дае гэтую ідэю, якая закладае для гэтага ўмовы. У Шушкевіча ў 92-м годзе быў вялізны палітычны аўтарытэт, а ў 93-м яго ўжо не стала. Палітычны аўтарытэт – гэта нешта вельмі плыннае. Лукашенко робіць усё, каб не дапусціць на сёння да рабочых на заводах, да служачых у банках і да кіроўцаў у аўтапарках ніякіх палітычных арганізатараў, акрамя сваіх. Ёсць вялікая, добраарганізаваная, добрааплочаная ідэалагічная вертыкаль, яна дзейнічае штодзён. Да будучых пратэстаў Юры Чавусаў мае рацыю, калі згадвае пра тое, што ўвогуле доля прамысловых рабочых то ў нас скарацілася за апошнія 15 гадоў і вельмі аслабла іх ідэнтычнасць. Калі ў канцы савецкага часу рабочыя яшчэ адчуваліся гегемонамі, то цяпер жа ўжо яны размыліся ў нейкім такім больш агульным паняцці народу. Так што вот народ там не зразумее, народ хоча, народ не прызнае. Гэты дзень волі відавочна было, што прыйшлі перад усім пенсіянеры і моладзь, студэнцкая школьная моладзь. Це, значыць, тыя групы, якія пачуваюць сябе найбольш вольнымі ад грамадскага кантроля. Яны не баяцца наступстваў удзелу в акцыях, тады як найманыя работнікі баяцца выходзіць на падобныя акцыі, і выпадак з Мар'янай Груздзіловіч яшчэ раз нагадаў усім, што можа быць з вамі, калі вы будзеце браць удзел у палітыцы на баку тых, хто не ва ўладзе.
Андрей, ну вось я все ж таки вяртаюся до гэтай вашай думкі. Вот на гэтым тыдні, здаецца, у адным са сваіх выступаў Александр Мілінкевіч, дарэчы, разважаючы наконт вось удзелу апазіцыі ў перамовах улады і Еўропы, сказаў, што з кшталту таго, што ну у нас вось такое месца, так бы адпаведнае нашай сіле, што мы слабыя. І ён сказаў, што мы нават апошнім часам яшчэ больш аддаліліся ад народа у параўнанні з тым, што было яшчэ некалькі гадоў таму. Так вось, перакладаючы гэта на мову нашай з вамі размовы, ён канстатаваў, што аўтарытэт апазіцыі нават падае, незалежна ад таго, што крызіс ідзе. Вы не згодны з гэтай тэзай?
Бачыце, Мілінкевіч тут у гэты раз зарашыў пабыць самакрытычна, бо апазіцыя гэта ён. Як бы ён тут не гаварыў, што тут ёсць партыі палітычныя, а вот тут ёсць асобна рух за свабоду, апазіцыя гэта ён. Ён быў яе лідарам. Што да аўтарытэту апазіцыі, вялізны прапагандысцкі апарат дзейнічае на тое, каб аўтарытэт гэтай апазіцыі падрываўся. Ну, ці можа расці аўтарытэт апазіцыі, якая зброю набірае, якая сваю краіну палівае брудам за мяжою, якая хоча, каб было чым горш, тым лепш. Ну, гэта ж немагчыма. З другога боку, у пэўны момант гэты аўтарытэт можа пачаць раптам расці, калі раптам з'явіцца палітычны лідар, які зможа аб'яднаць палітычныя патрабаванні, сацыяльныя чаканні, палітычныя патрабаванні і новую эканамічную праграму. На сёння наша апазіцыя сапраўды слабая в эканамічных пытаннях. Мусіць, з яе улоння вырасце нешта новае, што перафарматуе і мову апазіцыі, і яе логіку, яе дзеянняў, і што можа прывесці да зменаў.
Сацыяльныя пратэсты, неарганізаваныя палітычнымі сіламі, яны, канешне, адбываюцца, але лёс гэтых пратэстаў звычайна не зайздросны. Пры адсутнасці палітычных структураў самі эканамічныя цяжкасці, якія могуць справакаваць сацыяльныя пратэсты, не павінны быць вельмі сур'ёзнымі. Я думаю, все ж таки, што гэтыя эканамічныя абурэнні у насельніцтва, яны будуць спантанныя. Іншая справа, што ёсць шанец на тое, што гэтыя пратэсты все ж таки могуць быць скарыстаныя палітычнымі структурамі. Хаця, ведаеце, здаецца мне гэта все такое гадание, мне подается вельми трапное все ж таки меркование господаря Денько относно изменения социальной самоидентификации этих працовных. Да? Нема того працовного человека, если там на початку 90-х выходил на площадь, да, будинка дома ураду, и той працовный смаза, ну, мабуть, старые супрацовники, которые еще отчувают некую там дотычность до такого працовного коллектива, який спрымается, как и политический субъект, а молодые працовные, там, которые отримливают неблагие заработки, а зараз чему эти заработки уменьшились, и нема чем платить за кредит, они идентификуются не как пролетарии, а как отримальники вот этого кредита в неким банку. Да? И, отповедно, это накладает свой отбиток на ставление до того, что можно потребовать у лады. И я думаю, что все-таки это будет уплывать на атомизацию этих протестов. Некие локальные выступления не выльются в больше широкий и агульнонациональный протест.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали политолог Юрий Шавусов и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Як? Новая передача Сергея Дубовца.
Як агитовать? На жаль, пераможца завжды мае рацию. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Шаноўныя слухачы! Вечаровые эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления. Другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи «Свободы», диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.